Úterní dopoledne, dobrý den z Radiožurnálu Sporty. Je tady tradiční čas pro čistou hru Martina Procházky a tak tedy vítám našeho oblíbeného hokejového experta olympijského šampiona.
Já vás také zdravím, dobré dopoledne.
Máme tady také Petra Tomáška, hezký den.
Hezký den.
A také speciálního hosta.
Čistá hra Martina Procházky.
Vítáme velkou hokejovou spartianskou legendu a člověka, který se v současné době také stará o to, jak se Sparta tváří navenek. Petra Tona, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání, hezký dopoledne.
Když se podíváme na vaše webové stránky, tak je tam napsáno milníky spartianské sezony, na co se těšit. Tak na co se těší Petr Ton na nadcházející sezóně?
Jak začíná od začátku? No, tak vždycky ty očekávání jsou veliký a všichni vidí tu historii a Sparta samozřejmě vždycky měla ty největší ambice, takže to, co bylo, začnu asi tom koncu sezóny ohledně diváckého, marketingového a sportovního všechno úspěchu, tak poprvé v historii čtvrtfinále, semifinále prostě si myslím, že jsme udělali jako organizace velký kus práce a samozřejmě děkujeme všem prostě za podporu a na tohle navázat, no a pak už samozřejmě zbývá jenom ten sportovní, jo, takže vím, že plno lidí je to takový úsměvný, samozřejmě to tak vždycky bývá a nebudeme vyhlašovat nic jiného, že my jsme chtěli prolomit tu dlouholetou prostě sérii těch neúspěchů, takže na tohle se asi prostě těšíme a ten cíl jediný prostě už nekoukat v televizi na tu poslední sérii a sám si ji zúčastnit, no.
Byla to sezóna úspěchů nebo neúspěchů, ta poslední? Když se podíváte na vítězství v základní části, na to, jak to potom dopadlo v playoff?
Já teda bych smluvil za sebe, jo, díky tomu, že jsem, jak jste tady říkali, se Spartou strašně dlouho spjatej už, tak je to samozřejmě neúspěch. Ale druhá věc je, a to má pak to BT odpovědi, že díky tomu, že kdo sportoval nebo kdo ví a sleduje ten hokej a nemůže zase hodit do koše za týden nebo sedmý zápas prostě, kde kdo teď to rozvedu trošku v kostce, ty sedmý zápasy prostě, nebo na tom mistrovství o ten jeden zápas, čtvrtfinále, semifinále se láme, úspěch, neúspěch. A my díky tomu, že to pracujeme a ta organizace má nějaký cíl, tak to musí vyhodnotit, zjistit, jak včetně trenérů, včetně vedení, tak po téhle sezóně určitě to není ten neúspěch, jako jo, úplně, jo, protože dlouhodobá část, statistiky, přesilovky, obdržený góly, nejmín inkasovaný, jako jo, veškerý ty věci okolo, co jsem tady zmínil, divácký a zájem, tak ty si myslím, že to byla jedna z nejúspěšnějších sezón. Ale znovu opakuji, nebyli jsme ve finále a to je velký neúspěch.
Martine Procházko, jak ty vidíš současnou Spartu? Byl by to tým, kterého by se zbál, kdyby si jel do O2 Areny?
Tak Petr už to právě naznačil, ono tam chybí už jenom ten titul, samozřejmě i to finále, to už pak má ten punt toho úspěchu, ale Sparta vždycky působila, nebo byla i za mě, když jsme hrávali proti Spartě a Petr, to si pamatuju, jsme hráli spolu, tak prostě to byla priorita je porazit, takže já jsem si, že každý tým, který jede na Spartu, tak se bojí Sparty, nebo má z ní určitý respekt, to, že se Spartě teďka dlouhý roky nedaří prostě ten titul udělat, tak to možná těm týmům trochu nahrává toho, že jsou schopni je nahlodat nějakým způsobem, jsou schopni před tím zápasem mediálně nějakým tlakem na ně vytvářet tlak, že oni musí vyhrát a to samozřejmě Spartě nepřidává, ale každopádně Sparta vždycky prostě za mě patřila k těm top týmům a ten respekt před ním byl obrovský.
Já bych vás poprosil, Petře, jestli byste vysvětlil posluchačům, fanouškům, jak to je s těmi řediteli, manažery ve Spartě, protože různé funkce tam má třeba Jaroslav Hlinka, Tomáš Divíšek a vy jste polistranek výkonný manažer teď, tak vlastně co máte na starost?
Tak já bych začal asi od toho majitele, jak se udělala nějaká ta úprava tady těch funkcí a celý toho, jak se říká, toho stromu tý organizace naší. Tak byl jsem sportovní ředitel, majitel samozřejmě za 4 roky jsem mu jako šéf sportu ten titul vysněný nepřived, udělali se nějaký změny, změnilo se. Teď máme 3 členů správní radu, kde je generální ředitel Petr Vosmik, Jakub Dlouhý, taky člen správní rady a zodpovědný za marketing a obchod. No a Tomáš Divíšek, který je nahradil mě jako ve funkci, který odpovídá a je ten nejvyšší šéf v tom sportu. No a já vlastně zaštituju pod tady těma 3 členy správní rady vlastně celou za prvý se vodních hodní věcí, jak učím, a další věc, že mám nějaký poradní hlas ve sportu a zároveň jsem taková pravá ruka tady pro ně na té Spartě ohledně marketingu, obchodu, účetní oddělení i tomu sportu a mám vlastně veškerou, moje agenda nejvíc je spočívá v těch organizacích, těch
logistika,
všechno tady těch věcí, je to CHL, letos máme Davos, navíc naší extraligy, co jsou rozpisy, přesuny, jsem vlastně ten nechci říct nejdůležitější, ale největší vlastně pomoc s O2 arénou, s Besportem vlastně ohledně všech těch zápasů, protože u Jardy Hlinky, když je to řeknu toho sportem, se nic nezmínil. Jarda Hlinka byl sportovní manažer, který zůstává, předtím byl pode mnou a teď je pod Tomášem Divíčkem a vlastně ta pravá ruka k celému realizačnímu týmu Pavla Grosse a spol.
Takže u toho plánování třeba těch zápasů, prostě žijete v Excelu, v nějaké tabulce a hledáte ty termíny.
No, tak takhle by to bylo hrozně jednodušší, ale spíš je to, samozřejmě každý má nějakou svoji logistiku, nějaký svůj plán, ale díky tomu, že těch multifunkčních hal, buď jsme rádi, že roste, nebo těch hal, kde přibývají různých těch akcích a i v ostatní, takže máme takový to přednostní, nechci říct přednostní právo, je to důležitý, s ředitelem APK, s Martinem Loukotou a s manažerem Tomášem Jankovičem, vlastně ta logistika té O2 arény je asi neobtížnější. Jako. Takže to se takhle už plánuje třeba rok dopředu. Jo? Takže připravuje se nějaká termínovka, bavíme se o nějakých těch možnostech a na APK se to pak jako odsouhlasí, jestli by v tu chvíli, aby těch kolizí bylo vlastně co nejmín. Takže vlastně Sparta je jedna z těch prvních a samozřejmě až v Brně vyroste multifunkční hala, dědek majitel to plánuje v Pardubicích, že jo, pak to bude všechno obtížnější. Teď je to tak jako malinko jednodušší jako pro nás, že vlastně těch 14 týmů vidí, že aby jako se vždycky losovali ty Vánoce, ty čísla, jako aby my jsme mohli mít jako co nevím přesunu, protože chceme napomoc všem extraligy, a ne, že se nelosují nějaký čísla, nakonec místo třeba řeknu, teď to řeknu číslo, místo 5 bude 10 přesunů a pak není schopná ta extraliga se dohrát. Jako no. Takže v tomhle to je složitější. Samozřejmě už to dodělám nějaký pátek, akorát, že letos se nastalo to, že vlastně díky tomu Davosu tý účastí naší v Lize mistrů a je ještě olympiáda a do toho na konci sezóny se po 30 letech nám vrací mistrovství za krasobruslení, kde se vlastně bude konat naší O2 aréně, tak těch přesunů a těch věcí organizačních letos se prostě nakupilo asi nejvíc v historii. No.
Martin Procházka tady pokyvuje hlavou, valí oči na vrch.
Já dokážu si to vůbec představit tady tu práci, jo, to vypadá vždycky hrozně duše, že si všichni říkají, jo, to je pohoda, tam jich je, všichni to, ale jak říká Petr, musí to být hodně náročný a teda koukám jako blázen.
No a jakoby na jednu věc jsem zapomněl ještě. Máme rekonstrukci v Holešovicích a musíme začít Ligu mistrů hrát v Chomutově.
Jak to vůbec vzniklo, Chomutov? Čím to, že jste si vybrali zrovna toho město?
Tam jsou ty podmínky. Zatím třeba ty flexibilní mantinely v CHL, letos je to poslední sezóna, kde nemusí být, protože v Holešovicích ještě nejsou, ale jsou tam ty podmínky Coach Challenge, jsou tam, pokud možno jsme koukali, v dojezdové vzdálenosti od letiště, připadalo v úvahu Kladno a Chomutov, a který mají ty podmínky, ty extraligový a ty, který splňuje i CHL. No a Kladno jsme se nějak tak po dohodě s manažerem, s Jirkou Burgem vlastně dohodli, kvůli fanouškům, kvůli všemu, že by to asi nebylo úplně vhodné pouštět Spartu do jejich stadionu a samozřejmě my jsme chtěli expandovat celé to vedení, třeba i tu CHL jako do menších stadionů. Jo, jsme se bavili třeba v okolí toho letiště do těch kilometrů, teď řeknu Příbram, Benešov, okolo, jako co se bavíme, ale ty zimáky prostě nesplňují tu atraktivitu, když jsme se rozvěděli, že máme Lileo a Frelundu, ty švédský kluby. Proto vlastně tohle, ten Chomutov a náš David Dinda, vlastně co je ředitel marketingu, tak tam odsaď pochází a kontaktoval klub a pracoval tam. Takže vlastně to je teďka, my jsme vlastně společně na tohle teďka vlastně na našich těch velkých poradách nastínili nějakou tu možnost a jsme rádi prostě, že nám Piráti vyšli vstříc a město Chomutov, aby jsme mohli tam pořádat a zase zkusit natáhnout i jiný fanoušky prostě na, jak na Spartu, tak i na tu CHL.
Takže to není tak, že by byl severočeský region nějakou houštinou, kde se srocují spartianští fanoušci nějak víc?
No, určitě to tak není, ale určitě bychom se nezlobili, kdyby se jí tam nějaký na severu jako samozřejmě našli. Jak samozřejmě je to trošku něco jiného. Já si myslím, kdo je hokejový fanoušek, tak si myslím, že přijedou dva top týmy a myslím, že to budou tohle v tomhle v tomhle nalosování si myslím, že jsme měli štěstí, že můžeme hrát dva zápasy prostě, i když je to vlastně jako pro nás jako venkovní, náš domácí zápas venkovní, že jsme dostali vlastně nejvíc asi zajímavý a lukrativní soupeře. No.
Liga mistrů hokejová, to je zajímavé téma, které se často probírá. Martine Procházko, připomeň tvůj názor, tobě se to líbí tahle soutěž, když se podíváš na to, jak třeba funguje ta fotbalová?
Já to říkám stále, já jsem zastáncem Ligy mistrů, za prvé je to skvělá příprava, když řeknu pro týmy, který prostě mají možnost hrát tyhle ty kvalitní zápasy. Já bych se jenom přál, a myslím si, že nejenom já, ale i všichni manažeři, kteří za to můžou mluvit, aby prostě byla mnohem více finančně ohodnocena, aby se těm klubům prostě vyplatilo. Chápu, že to nemůže být jako ve fotbale, že zase takovou pověst to nemá, ale přál bych jim to, aby prostě byli líp na tom, aby se jim vyplatilo to cestování, platili jsme, aby si oni mohli zaplatit ty lety, hotely, všechno, a hlavně, aby z toho ještě měli potom určitý přínos, když uspějí. Takže za mě, myslím si, že to ukázali jak Vítkovice, tak Sparta, to v poslední době ukázali, že prostě se dá hrát tady s těma týmama, top týmama v Evropě, takže já jsem jednoznačně pro, aby Liga mistrů prostě byla, ale aby byla lépe ohodnocená, aby těm klubům to se vyplatilo.
Hostem Čisté hry Martina Procházky je dnes Petr Ton a můžete také volat na naše číslo 221 552 222. První z vás volajících je teď ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím Petr Vervák, zdravím pánové do studia, vašeho ctěného hosta Petra Tona. Jestli můžu rovnou z dotazy, na Petra Tona mám vlastně dvě otázky. Jedna je vlastně k reprezentaci. Proč se reprezentace vlastně vyhýbala Petru Tonovi, respektive jestli se třeba Petr Ton nevyhýbal reprezentaci, ale to si myslím, že určitě ne. A druhý dotaz je k vlastně jeho přestupu do Komety, jak to zkousával si, komu fandil, tátovi anebo svému klubu? To jsou moje dotazy, děkuji moc.
Děkujeme za dotazy, trochu jste nám naboural obsahové schéma, chtěli jsme se k tomu dostat později, tak jestli se nebudete zlobit, probereme to až později, ale ještě mě zajímalo to téma Ligy mistrů a jestli se to dá finančně utáhnout, protože třeba nedávno si zástupci finské ligy stěžovali, že ty odměny jsou pro kluby příliš nízké, znamená to tedy, že je to vlastně finanční břímě pro Spartu.
Já jenom doplním Martina, co tady říkal, naprosto s tím souhlasím. Já bych to shrnul takhle v kostce, hrajou to neúspěšnější týmy z loňské sezóny a mělo by to být motivující po téhle sportovní stránce ukázat se reprezentovat Českou republiku, konkrétně ty tři týmy, které se kvalifikovaly, a samozřejmě jak ten program je nahuštěný, náročný, tak by to mělo být za odměnu vlastně i finanční, prostě tomu patří. Zmínili jsme tady fotbal, jo, určitě tu sledovanost a ty práva, ten hokej nedosahuje takovýhle výši, ale zároveň nemůže ten klub být prodělečný a zvyšovat zranění cestováním a týma technickými problémama, který pak navazují, že od osmifinále už se musí malovat reklamy na LED, ty kluby hrajou v multifunkčních halách, musí se odkládat i zápasy domácích zápasů, takže je to prostě složitější. Takže si myslím prostě, že všechny ty, co jste tady zmínil, Finy, Švédy, Česká republika, myslím, se přidají jiný, když CHL prostě získá ty partnery a zvýší se to price money, tak si myslím, po téhle sportovní stránce ta soutěž prostě má budoucnost a určitě je zajímavá.
Co se týče přestupu kádru, to je taky téma, které se řeší. Vy už jste tady nastínil, že to teď úplně není vaše kompetence, že to spíše spravují ať už skauti nebo Tomáš Divíšek s Jaroslavem Hlinkou. Přesto odchody Sobotky, Formana, Kempného, Moravčíka a dalších, příchody Sirota, Zjarkal, Pisik, Šor, Sepele. Co si tím Sparta slibuje? Co to je za jména? Pokud byste nám je měl trochu představit, co to bude za hráče? Jak přispějí extralize?
Tak já to zkusím teďka jako vzít zase znovu, budu asi víc mluvit za sebe, protože tohle je otázka na kluky, který samozřejmě všechno to třeba se mnou jako názorově, protože samozřejmě, co si budeme povídat, já tady vyjmenoval nějaké věci, které dělám, ale pořád jsem hokejka prostě, jo, a která prostě ráda tyhle věci řeší a věří prostě, že se dostala nějaký manažerský věci, protože mám tomu pořád co dát, hlavně mě to naplňuje, jestli to byla mládež, jo, která mě hrozně vždycky zajímala strašně, jo, tak i samozřejmě nebudu zastírat, že by si člověk, jak jsme tady zmínili, přál dojít až na ten vrchol, ale začnu mluvit, že každá sezona je jiná A ta doba, kdy třeba byl jeden, dva cizinci, jo, ta liga se prostě posunula, těch cizinců už je tady víc, jo. Jo, já můžu mluvit za sebe, že asi zatím v českých podmínkách, kdo má tolik cizinců, tak zatím třeba nebyl úplně úspěšný, jo, ale my máme ty nejvyšší ambice a teď se musíme doplnit na těch postech, včetně celý toho sportovní úseku, trenéři i kluci, který se tady zmínil, jako jak to prostě vnímáme. A když ten Čech buď ty podmínky nevezme, nebo není v maních té sezóně 25-26, o který mluvíme, no tak chceme se snažit jako doplnit to i cizincem, protože my nemůžeme říct, že máme překlenovací období 2-3 roky, že jsme nesehnali typologové hráče z český a že teďka se přesouváme na nějakou roli hrát ve středu tabulky. Jo. Takže asi tak na začátek, jako proč je tady třeba tolik těch cizinců, jo, jo, že samozřejmě máme trenéra, který žil dlouho v cizině. Myslím si, že dneska všichni mluví anglicky perfektně, jako jo. Ta doba se posunula. No a co se zmínilo, co se týče těch obránců, takže jednoho Sepala už jsme tady měli loni, ten nám přišel ten Niko Mikaela, jsme si myslím kluci si je vyhlídli během konce základní části, pak byl i za národní tým na mistrovství světa. Pisik už hrál finskou ligu a jsme měli celoroční scouting od Tomáše Duby, velkýho Spartana, který pracuje v trenérském týmu Saipa Laparanta, jako jo, takže to jsme o něm věděli. Myslím si, že tohle ten by si myslím měl být z mýho pohledu jedna z největších těch defenzivních řad jako hvězd té extraligy, protože měl 2 roky zpátky ošklivý jako zranění nohy a jinak asi je to hráč NHL, jo, a co si budem povídat, těch praváků taky moc není, jo, takže jsme prostě, my že jsme tady s Martinem ty šikovní 2 praváčky, takže víme, že prostě těch praváčků věříme víc, jako jo, a loni to dokázal ten Aaron Irving prostě s tou střelou a s týma nějakýma ta věcma, takže ani ten Kemilainen úplně nebyl špatný na ty přesilovky, ale prostě pozici cizince na příští rok smlouvu, co jsme čekali, obrana, ty nejvyšší ambice a v playoff, jo, tak se prostě rozhodli kluci tou jinou cestou smlouvu nenabídnout. Co se týče těch útočníků, Džerkal se všichni známe všech stále, když byl v Plzni v Budějovicích, teď měl 2 roky byl Luleå, jo, v té švédské lize, je to kluk víc defenzivní, výborný charakter, dobrý bruslař, jo, takže uvidíme, co trenéři, do jaký liney ho dají, samozřejmě pak musí klapat. No a pak nastává ty, co vždycky říkají, že jako ty dělníci ledu a ty kluci, který se jako Spartě, že byla víc ofenzivní, třeba chyběli, tak to je ten Devin Shore, jako jo. Samozřejmě ty statistiky úplně, my nemůžeme hodnotit a brát to, prostě ten skok v obrovské Evropa NHL je. A když někdo řekne, že má 55 zápasů v Minnesota a má 1 gól, tak to zní jako špatný. Ale ty kluci tam mají nějakou úlohu, plní práci. A prostě z nějakých důvodů si ho trenéři sportovní vyhlídli a já si myslím prostě, že v této části těchto kluků prostě pracantů a co se týče jaký má rodinnou povahu, jaký je dříč a jakým v kondici přijel, tak si myslím prostě, že ten kluk prostě tady nám má co nabídnout a co dát. Jako.
To říká Petr Ton v Čisté hře Martina Procházky.
Čistá hra Martina Procházky.
Máme tu dotaz dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, Luděk. Já mám jenom připomínku. Ono se furt mluví o penězích v lize mistrů hokejový, ale a furt se kouká na fotbal, ale to je nesouměřitelný. To má úplně jinou strukturu. Hokejová liga mistrů je soukromý podnik evropských klubů. To dokonce nezastřešuje ani IIHF. To prostě je... Ve fotbale je UEFA mocná organizace, která na sebe soustředí různý zdroje financí a nevím, nedokážu definovat jaký, ale prostě je to evidentní. A ta je schopná ty prachy sehnat. Kdežto tenhle ten malej soukromý podnik, to by musela být úplně jiná struktura. Hlavně by museli dostat pod sebe...
Děkujeme za názor, jenom poprosím, pane Luďku, máte dotaz na pana Tona?
Nikdy nepodaří, že jo. To, a hlavně transfery z Evropy do Ameriky, prostě tam je taková nerovnováha, to prostě tenhle biznis v hokeji nemůže nikdy fungovat.
Děkujeme za názor, to byl tady jeden z posluchačů, dál můžete volat na číslo 221-552-222. Petře, Tomášku.
No tak tohle, každý, kdo sleduje oba sporty, tak tohle samozřejmě dobře ví. Po mně taky prostě to třeba tom, aby to vedení té soutěže hokejové zkusilo třeba i přetáhnout nějakého markeťáka, nějakého člověka, co dokáže sehnat ty sponzory. No. A tom to ani sami od sebe ty kluby to prostě samozřejmě nemůžou jen tak ty finance někam získat, napumpovat.
Samozřejmě já s tím názorem souhlasím. Tyhle informace a děkujeme za tyhle názory, ale my jsme tady mluvili, že nemůžeme srovnat s fotbalem. Jo, ta síla je obrovská. Další věc je, že jak jsem tady zmínil, že jsou za zásluhu v této soutěži, když se založila CCA před těmi 9-10 lety, za odměnu tyhle z toho sportu ty kluby se zúčastňují, tak já tu asi zmíním řečí čísel, ať to ty lidi nebo ty posluchače slyší. Sparta se dostane do Ligy mistrů, dostane 500 000 za základní skupinu a v hokeji je to cca 2 miliony korun. Jo? A jedno letadlo na jeden výlez, který my teďka jedeme na konci srpna, stojí 2,5 milionu bez jídla, bez hotelu, bez všeho. Jo? Takže se bavíme o něčem, že po sportovní stránce bomba pro mladý je mezinárodní konfrontace, ale i ta soutěž prostě s tím cestováním a s tou náročností. Vždycky vidí jenom těch 52 zápasů, ty základní části asi oproti 82 NHL, ale nevidějí ty repre pauzy, nevidějí tu CHL, ty středy a najednou pak, když do loňského roku, kdy se Sparta dostal do semifinále s Färjestadem do ledna, tak my jsme byli vlastně na stejný porci NHL, jo, a proto jedna věc je sport, druhá věc je taky biznis, ale majitel, soukromý subjekt taky se zvyšují zranění a nechce prodělávat, takže samozřejmě, když je to prestiž České republiky a chceme hrát CHL, takže teďka ty i si severský země vlastně jsou na podobný, uvidíme, jak to bude s další budoucností CHL, ale pan Mauče, posluchač má pravdu, prostě by to chtělo silného nějakého partnera, ale my to neovlivníme, my to prostě hrajeme a my můžeme jenom o tom mluvit, aby jsme chtěli prostě ty podmínky samozřejmě lepší, aby to zaústilo tak, že ne, že ty peníze dáme mezi hráče, ty peníze by chtělo prostě na posílení zase dalších těch věcí, vylepšení, jo, jestli je to marketingově, jestli je to pro mládeže nějaké věci, a ne, aby majitel prostě dotoval Ligu mistrů, která je ztrátová, takže to pak sport a marketing a biznis asi nejde dohromady. No.
Ještě možná zpátky k tomu scoutingu, mě zaujalo jméno Tomáše Duby. Je ve Spartě teď cíl natáhnout tyhle staré, známé, dobré Spartany do struktur, nejen vy, nejen Jaroslav Linka, ale tady Tomáš Duba a další jména?
Tak zrovna s Tomášem Dubnou, s Dubou jsme před rokem, před dvouma mluvili, protože to, když jsme scháněli na pozici šéf trenéra brankářů, než přišel Michal Neuwirth, ale u Tomáše je to trošku složitější, že on už v působení kdysi ve finské lize prostě si našel finskou přítelkyni, která se stala jeho manželkou, má rodinu, žije tam, jo, ale teď se naskytlo, že už se vlastně dostal do české reprezentace mládežnických. Tomáš Duba vlastně pracuje, ale teď se přesně nevím, jestli pro U17 myslím, jo, takže ať ten úplně nedělám chytrý, protože to nemám úplně nastudovaný, takže jsme určitě rádi, že Tomáš prostě vlastně má i možnost pro českou reprezentaci a český juniorský a mládežnický kategorie pracovat, tak i ten scouting. My vždycky říkáme, že se bavíme o něco, co se proslýchá, když už také o tom mluvím, o té Spartě, v těch podcastových pořadech, že Sparta nemá scouting, tak já si myslím, že to jsou lidi takový ty informace, že jedna paní povídala, spíše mrzí od bývalých hokejistů, že vůbec tohle vypouštějí. Nemá interní věci, nevědí prostě, kdo co pracuje, jo. A já se tady nechci jako obhajovat, jak je to s americkým hráčem, jak je to s evropským hráčem a v jakém stádiu. Zároveň, teď to řeknu zase z pozice svého názoru, já, když nám něco funguje, máme výborně složený, si myslím, kádr, máme podepsaný kluky třeba na příští rok a měnit s 5-7 místama v lednu, v únoru a skautovat, když nám všechno šlape, tak. Ale pak je ta druhá věc, o které já jsem začal. Ten náš cíl je nekoukat na nikoho v té poslední sérii, dostat se do finále. No a jestli nějaký to jádro a ty kluci prostě dostali ty podmínky a zjistili se prostě, že v nějakých těch věcech prostě tu roli těch lídrů anebo toho tlaku té Sparty, jo, že v vozovkách vždycky se říká, my musíme umřít. No a na Spartě, my musíme ve finále vyhrát, jo. Takže ono to je jako složitější. A teď jde o to, že potřebujeme přenést prostě to nejlepší do toho playoff. A všichni, kteří dělali sport a který mě dneska poslouchají a vzpomenou si na svý nějaký ty věci, takže se přijdou podívat do té haly a najednou uvidí a řeknou, a ty kluci, tím je to jedno, tím nechtěj, ne. Protože každý sportovec prostě neřeší výplatu, neřeší nějaký bonusy, prémie, ale prostě jde hrát a má naučený to, jak se vždycky hrálo o pětičku a hrálo se nějaký bagu a takovýhle věci. Prostě ten sport chce vyhrát. Ale pak je ta druhá věc, že tam je soupeř, který má nějakou kvalitu a který nemá co ztratit a musí trošku jako psychologie to ničím zlomit jít. Jo. A nikdy to je únava, nikdy to je prostě momentální forma, no a nikdy ta hlava prostě zabrzdí to, že to vypadá jak zpomalený. Jdete do tribunu, podíváte se, koukáte na přesilovku, teď to trošku řeknu jenom ve dvou větách rozvedu a ono to vypadá, že je zpomalený, že neví, co má dělat. Ale ta tíha té zodpovědnosti, že to na něm stojí, že chce, a ono to nejde. Ale pak si člověk řekne a neuslyší, jim je to jedno, oni nebojují. Tohle mě strašně prostě mrzí, dneska mám ten prostor to trošku jako v tomu něco říct, takže proto jsem to jenom takhle cítil a v rychlosti jsem se snažil, ne, jsem to asi každým úplně vysvětlil, ale zase to by jsem tady strávil do 20 minut jenom vysvětlováním, jak to je, jo. Ale to tak asi v kostce, no.
Petře, ještě vydrž se svým dotazem, máme tady dalšího posluchače, dobrý den.
Dan, dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl pana Tona zeptat, vrátil bych se trochu do minulosti, když předpokládám, že on byl u toho, když se jednalo s panem Varaďou. Jestli s odstupem času k tomu může něco říct, jaký byl jeho názor, když to pak nevyšlo. Tak děkuju, nashledanou.
Děkujeme za dotaz.
Ano, byl jsem u toho a nevyšlo to, já si myslím samozřejmě tyhle smlouvy a tyhle detailní interní věci se rozhodovalo mezi majitelem, mezi Vencou Varaďou, který vlastně v tu chvíli dostal od sportovní úseku a od něj nabídku, ale v průběhu jednání, už jsem byl na všem domluvený, změnil právníka, změnil agenta, změnil podmínky a začal si s proměnutím vymýšlet a nakonec se s majitelem nedomluvil. Takže to nemá nic s tím, že by u nás nechtěl působit, jo? Byli jsme na něčem domluvený, měl podepsat smlouvu a pak se to tak natahovalo a měnilo se to, až prostě majitel od té nabídky opustil.
Petr Ton v čisté hře Martina Procházky, další z volejících na čísle 221-552-222. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Marek, já jsem fanouškem Sparty, takže se mi poslední playoff špatně občas klousali, ale ne, chtěl jsem se zeptat spíš, jestli nemá jako vedení Sparty a zajímá by mě váš názor jako všech, trošku obavu z toho, jak letos, jo, loni, když prostě vypadli s tím Třincem Sparta, tak ten kádr měl smlouvy, nějak zůstal pohromadě. Teďka ty smlouvy neměli a vypovídali se některým hráčům nebo se domlouvali na ukončení smluv, tak jestli nemá vedení Sparty strach z toho, že se stane trošku jakoby neoblíbeným klubem z pohledu hráčů a agentů, když jako někdo řekne, no tam se stalo loni, tak já do Sparty radši nepůjdu a dám přednost někomu jinému. Tak by mě zajímal jako váš názor obecně. Děkuju, nashledanou.
Tak já si myslím, že tato otázka byla víc na Pardubice, teda jo, samozřejmě my jsme, určitě se to stalo v minulosti všem klubům, nikdy se o tom tolik nemluvilo, já jsem vlastně, když Míra Forman začínal jako mladý kluk, tak já jsem tam vlastně s ním ještě působil, odehrál toho ve Spartě co nejvíc a měl nárok platnou smlouvu, takže je to jediný hráč, který samozřejmě se mi to neříká úplně jednoduše tady a byl tady strašně dlouho, je spojený vlastně i letošní, že byl spolukapitán s Vláďou Sobotkou, jo, prostě ten cíl pro nás je, který už jsem tady dneska několikrát zmínil, prostě pokud možno prostě se dostat do toho finále, ne-li to vyhrát, jo, a prostě celý sportovní úsek se prostě rozhodlo, i když tak jsem zvom opaku to nejvíc bolelo, že půjdeme jinou cestou, že se to jako změní a Míra prostě, mu už nebylo nabídnuto pokračování, ale u ostatních hráčů všim skončily smlouvy. A to prostě to takhle funguje na trhu práce. Nebylo nic jiného, že bychom něco nedodrželi nebo naslibovali dlouhé smlouvy. Prostě přišli s nějakou úlohou, kterou prostě, musíme se tak říct, máme jeden cíl a oni ho nenaplnili. A teď už jde o to, jestli se podepíšou nový smlouvy, anebo se prostě rozhodne, ale my to budeme vědět až za několik měsíců, jestli jsme se rozhodli dobře. To já se nezříkám té zodpovědnosti. Prostě takhle se ta organizace, ten klub rozhodli a přišli a nakoupili se jiný hráče, o kterých jsem tady mluvil, proč je tady letos víc cizinců, než když v historii jako bylo, jo. Ale jestli to byl dobrý krok, my věříme, že jo. Teďka, že jsme vybrali dobrý hráče, že, ale teď už ta alchymia je na tom kapitánovi té lodi, hlavnímu trenérovi, aby to prostě dobře namíchal, dobře připravil, jo, a zároveň spolupracoval se sportovním úsekem, protože, jak všichni říkají tu obligátní otázku, prostě ten kádr se uzavírá 31. ledna, je to živý organismus, mění se to, bude se to podle toho programu, co tady řešíme, zranění, formy, kde se to bude měnit, věříme, že bychom chtěli, aby nebyly zranění, aby nebyly trady, ale prostě nejenom hokej, ale ten sport je tak vyrovnaný prostě, že nemůžu teďka říct, jestli budeme první, anebo bojovat taky o čtyřku, no.
Martine, ty bys v souvislosti s tím dotazem mohl připomenout, jak jsi končil na Vsetíně, to už si říkal několikrát, ale prostě neudělali jste titul, prohráli jste se Spartou a byl to tvůj konec, ale asi si neříkal pak hráčům, tam nechoďte, tam mě prostě vyškrtli.
Přesně říkáš, a mě to napadlo úplně to samé, jak teďka Petr to zmiňoval, že to je úplně klasika, že prostě máte tady hráče s nějakým cílem, nesplníte ho, no tak a končí vám smlouvu. My jsme to měli úplně stejně. Jsem měl 2 roky smlouvu na Vsetíně s Pavlem Paterou. Jeden rok jsme udělali titul, druhý rok jsme skončili druzí, protože nás Sparta porazila. No a majitel řekl, nazdar. Prostě už vás jako nesplnili se ten cíl, tak vezmeme další hráče. Takže to je úplně normální. A určitě bych neříkal nikomu, že díky tomu, že prostě neuděláte, nemáte úspěch, že tam prostě nechoďte. Naopak, já jsem vždycky jako chválil, říkal jsem, jak je to super organizace, jak to tam funguje výborně, jak tam dá se žít i jinak než kromě hokeje a je to tam prostě perfektní. Ale jste
a
tam
pokud máte rádi hotovost, tak...
No tak to byla jiná doba, že jo, ale prostě pokud nesplníte ten cíl, tak se na tom není co divit. A v Rusku, když jsem hrál, tak je to úplně to samý, tam taky jste tam za nějakým cílem, nesplníte podmínky, nebo prostě majitel řekne konečná a tam můžete mít smluv, kolik chcete, tam je to ještě úplně jinak.
A já bych jenom doplnil v NHL, tam nikdo nemá klauzuli no trade, prostě tam večer dohraje zápas a přijde domů po večeři a dozví se, že tady má letenku a jede nikam jinam a všichni to berou automaticky. Myslím, že tohle v českých podmínkách není. Samozřejmě, já už jsem to tady zmínil, nemůžeme se rovnout NHL, ale prostě ty věci k tohle hokej patří. Máme ty nejvyšší ambice, chceme ty nejvyšší cíle, kluci mají si myslím ty nejlepší podmínky. Mm-hmm. Prostě jedny z nejlepších podmínek. Samozřejmě ty podmínky má více celých klubů. Ty, který mají větší, velký ambice. Ale prostě je to organizace majitele a vynakládají se na to obrovské prostředky a samozřejmě každý hráč, každý agent, který přijde, tak vlastně chce vyhrát, jestli je spojený i ten úspěch.
Ještě jeden posluchačský dotaz připojí kdo? Dobrý den.
Dobrý den, druhý Martin. Já vás zdravím, díky za tuto diskuzi. Já bych se chtěl zeptat, jaká je motivace pro spartianskou mládež, hlavně pro juniory. Pro nás tady bavíme o úspěchu, kupování tady cizinců, ale jaká je potom motivace pro ty mladé kluky, který prostě trénují, makají na sobě, ale potom dostanou minimální šanci v A týmu. Díky za odpověď.
Díky za dotaz.
Já bych začal asi tak 2-3 roky zpátky. Samozřejmě těch mladých vždycky ve Spartě, no to není jenom ve Spartě, ono to je, když se podíváte tituly, Kometa má poslední, nevím, z posledních 8-9 let má jenom Třinec a Kometa tituly, jo. A těch mladých kluků prostě mají to těžší, že ty kluci v těch týmech, včetně Pardubic, který hrajou o ty nejvyšší příčky, tak těch kluků je míň. Další věc, já jsem tady zmínil Kometu, když ty kluci prostě talentovaní jsou, a proto jsou taky v NHL, tak tu šanci dostanou. Loni prostě my jsme měli nejlepšího juniora Marka Daníčka, samozřejmě to byl teprve druhoročák, má 10 zápasů. Když se podíváme na ty statistiky, na těch Litoměřic, kde my máme teprve jeden rok za sebou, jo, tak já bych zase hodnotil asi ten poslední rok, kde těch kluků na 100 nastoupil vlastně za Spartu docela dost. Byl to nejmladší tým Maxa Ligy a máme tam asi 8-9 kluků. Samozřejmě ta doba, kde včetně tady Prochyho Martina nebo mě, ty kluci hráli, Martin to hrál ještě mladší než já, 18-19 let a doba Honzy Čelouna, kde mohl v 18 letech dát 40 gólů v extralize, prostě je pryč. Ale my ty talenty úplně takový nemáme a určitě jsme strašně rádi, když nám vylítnou nějaký ty kluci, který tu výkonnost mají, ale neznamená to, že když někdo hraje 2-3 roky v juniorské extralize, on nejvyšší příčky, že prostě může hned hrát extraligu. Jo, a nastínit nějaký ten model, jestli odejít do kanadsko-amerických soutěží, anebo jít, jako jsem tady zmínil tu Kometu Brno, jít 17-letý, 18-letý kluka, který dostane šanci v extralize. Já si myslím, že ten cíl náš je, jo, my tady máme trenéra, který kdysi všichni vědí teďka hvězdu FNHL Štycleho a 5-6 let zpátky byl 16-letý kluk v Mannheimu a my jsme to chceme, jako nechce přirovnat tady k tomu Markovi Daníčkovi nebo k jiným těm klukům, ale my prostě ty extra talenty prostě, který můžou hrát v 18-19. Prostě to si budeme povídat, já nejsem tady odborní na biologický věk a nějaký ty věci, ale ta mládež nám prostě, a to už se zmínilo, udělali rozbor i na Českým svazu ledního hokeje, asi dospíváme později. Takže proto jít tou cestou a já věřím, že ty mladí kluci prostě nemají tu úplně tu top formu, aby mohli hrát ve Spartu 18-19, ale myslím si, že já jsem tady zmínil jenom pár kluků, ale tou naší cestou nastoupil brzo Petr Hauser, teď je třeba ve Vítkovicích, Spartu úplně za 30 zápasů prostě nedal kluk, který vyhrává bodování extraligy, nedá góla. Jo, takže jedna věc je trpělivost, druhá věc je posun nějaký, ale ne po každý prostě ten tlak s tím mládím prostě nebo s tím nasazováním trenéra to udělá, jo. Takže věříme prostě, máme tam Michala Vitoucha, 21-letýho kluka, který loni už byl jeden z nejlepších v playoff Maxa Lize. Loni odehrál včetně mýho kluka za Spartu 20 zápasů. Nino Tomov se vrátil po dvou letech z Ameriky. Pak tam je Dominika Pavláka. Jsou kluci teda 20-letý, 21-letý, ne úplně 19-letý. Byli bychom rádi, aby to byly 19-letý, ale prostě co nám dorůstá z toho dorostu, z toho U17 do tu U20, tak momentálně nenaplňujeme úplně tou super kvalitou, aby ty kluci, jo. Máme tam nadějného Filipa Nováka, uvidíme teďka je Hlinka Gretzky Cup, je tam nominovaný. Loni měl pár přípravných zápasů, bylo mu 16 let, jako má na to předpoklady, tak já třeba věřím, že letos může konečně kluk 18 letý prostě hrát tu extraligu, ale je to o nich, je to o jejich práci, jako jo, takže to není tam. Já jsem teďka nastínil, snažil se v rychlosti, mají to kluci o něco těžší, ale byli bychom hrozně rádi, aby nějaký talent se objevil a mohli jsme ho zabudovat, ale pokud možno na stejný pozici, aby ty kluci rostli. On musí mít Einstein 12-14 minut, hrát třeba třetí, čtvrtou lineu, ale to jsou kluci, kteří jsou ofenzivní lídři U20 juniorské extraligy, aby měli ty přesilovky. A druhá věc, já tady u toho mikrofonu můžu říct nějaké ambice ze zhora z kanceláře, ale já nejsem trenér.
To říká manažer Petr Ton.
Čistá hra Martina Procházky.
A teď vás právě z té role manažera vezmeme zpátky do mládí, zpátky na začátek vaší kariéry, zpátky do 90. let na Kladno. Petře Tomášku.
No, abych se zeptal, protože jste vlastně tak trochu vrstevníci s Prochym, tak jestli jste si trochu jako nekonkurovali vlastně na tom pravém křídle.
No, nekonkurovali, protože Petr byl pravý a byl levý.
Jo, jo, ale praváci, jasně.
Ale dva praváci, jo. Petr už to nastínil, samozřejmě praváků je málo v týmu a jsou vždycky hodně cněný. Za prvé na přesilovky. A je to trošku odlišnost. Já když jsem si pamatuju, když jsem ještě já začínal, tady jsem se pojel v kabině na Stojan hokejek, tak tam byly třeba 3 maximálně pravý hokejky. Jo, v dnešní době už to je mnohem víc, já myslím, že Petr to potvrdí, že už je těch praváků víc, ale fakt v začátkách dřív to bylo, že tam byly 2-3 hokejky, které byly pravý, nebyly všechno leváci. A proto mě to i vyhovalo v tom, protože já hrál levý křídlo, to znamená od levýho matenu, ale jako pravák jsem měl možnost vždycky dělat tu kličku do středu hřiště a tam zakončovat. Jo. Petr to měl trošku těžší, protože ten zase jezdil od prvního mantelu, ale on zase všem ujel. A potom měl výborný zakončení. Já jsem to dneska říkal, když jsem vlastně měl možnost udělat promo na ten dnešní náš pořad, tak jsem říkal, jaký to byl vynikající bruslař a jaký byl excelentní střelec a jak uměl výborně ten backendový blafak.
Jako ty.
No tak, my jsme trénovali nakladně asi.
No, jasně. Pro mě to strašně těší, když to říká ten, který vlastně už se to jmenuje backendový blafák, ale blafák Martina Procházky, takže všichni to vědí, jako jo, o ničem jenom se jako nemluvilo. Ale jak říkáte vrstevníci, samozřejmě my jsme se měli a APZťák, Prochy pak, když přišel skrl jako Poldovák, pak jsme se potkali v Háčku, ale vlastně teďka se mi jenom napadlo, když jsem teďka Martina poslouchal, ten průlom vlastně můj, nebo větší šance bylo vlastně ku podivu, když Martin se zranil, jo, a já jsem mohl nastoupit, kdysi ještě to byla federální liga, nebo už bylo soukromá, jak bylo Falomouci, semifinál Falomouci, co se hrálo, ne, 93-94, to už byla česká extraliga. Takže ty jsi měl nějaký velký zranění, jo, a já hrál s Otou Vyvodou a s Pavlem Paterou. A Ota šel na levý křídlo. Ota si to pak posunul. Ota mě pustil, ten starší zkušenější mě pustil na pravý křídlo. Jako jo.
Když on neměl takže pozadu, ty jak mohu bránit. Když on mohl jenom dopředu dát.
Otu už máme vlastně teďka druhý rok na Spartě, tak jsme kolikrát se o této situaci právě takhle nějak bavili, protože Ota to je chodící encyklopedie z minulosti, ten všechny hráče má nastudovaný a zápasy, takže ten, jak se dneska vzpomínáme, tak s Otou se hodně bavíme o této věcech. Takže to byl takový ten paradox, že vlastně jsem pak hrál místo Martina, no.
No a pak, jak to vzniklo ten přechod do Finska, skladná?
No ono to všechno začalo, že v roce 97 ještě se začínal ty, co jsou teďka dneska ty Eurohockey Tour, co se hrálo, tak ten první turnaj byl před sezónou. Byla to Pragobanka Cup, bylo to ve Zlíně a mně se ten turnaj povedl. Jo, že jsme ten turnaj vyhráli a já tam ještě kdysi všichni budou vidět tu ruskou hvězdu Morozova, který pak byl i v Pittsburghu, takže jsme tam vyhráli bodování a vyhráli střelce, no a Jokerit Helsinki o mě ještě před sezónou projevil velký zájem, ale v tu dobu mi se prostě Kladno neuvolnilo, takže já byl ještě 2,5 roku pod smlouvou, no a ta situace vlastně nastala v půlce sezóny, takže já vlastně přestupoval do Jokeritu Helsinki v roce 97 na Vánoce, když ještě byly ty pauzy, kolik se nehrálo a můj vlastně prvotní start za Jokerit byl na Spengler Cupu. Tam jsem vlastně hrál poprvé za ně, takže to, když se tam člověk už dostal na ten Spengler Cup, tak já tam byl jako hráč asi 4x, 5x, jednou jsme tam byli před 3 rokama jako vedení, takže je to asi jeden z nejlepších turnajů míst, co jsem jako byl a díky tomu, že jsem tam byl tolikrát a mám už takhle dlouholetý vzpomínky. Takže takhle se zrodil ten přestup jako do toho Finska, že si myslím, že v tu dobu, my se bavíme tady dneska o nějakých těch, co jsme dneska zmínili, CHL a o podmínkách, o penězích jako a jak přestupují fotbalisti, takže si myslím, že v tu dobu vlastně jsem byl jeden z nejdražších hráčů, který jako kdysi přestoupil vlastně v tu dobu do zahraničí pod smlouvou. No.
Za kolik to bylo?
No v tu dobu bavíme se o nějakých těch platech, já nevím, že kluci brali 10 000ový platy a já jsem za 2,5 roku Kladno dostalo cca 5,5 milionu korun. Jo. To je v roce 97 až 99, to byly prostě obrovský peníze, to byl rozpočet platů na celou sezónu, jako jo, kádru, jako jo, co kdysi jako Jokerit za mě zaplatil. Jako jo. To se bavíme, jako když se hrálo KHL a kluci přestupili do Ruska a padaly tam částky 200, 300, 400 tisíc dolarů, jako, tak to by jsem přirovnal prostě kdysi možná ještě víc v tomhle době, prostě, že mě to samozřejmě potěšilo, ale v Jokeritu jsem dlouho nevydržel.
To byla taková finská Sparta, podle toho tlaku.
Jo, tak pro mě to byl šok, to je jako něco nového, Skladna, v tu dobu ta Hartwall Arena byla nová, to zázemí a to vybavení a veškeré věci a navíc do tréninkový halít kolem skály, jako jo, a to si člověk nedokáže představit, jako jo, včetně toho servisu, ohledně rehabilitace, výživy, okolo, ty tréninkové jednotky, tady vykoukám na obrazovky, všechno, takže prostě tohle já jsem nikdy neznal, jako jo, takže to akorát znovu opakuju, no, že skoro, že jsem tam jenom vydržel těch půl roku. No.
No ale celkově z toho bylo necelých 6 sezon, 4 kluby, Jokery tedy i Veskile, Kerpet Oulu a Espoo, tak kde se vám nejvíc líbilo?
Tak po té hokejové stránce, díky tomu, že jsem tomu nechtěl věřit a dodnes jsme velký kamarádi, majitel Kerpetu Oulu Juha Juno, který když mě přetahoval z JIPu Jyväskylä a samozřejmě největší asi vliv na to mělo, že se z Bostonu vracel Petr tenkrát. Prostě my jsme byli velký kamarádi a chtěli do Evropy a měli jsme stejnou agenturu Global Management od Jirky Hamala. Takže já jsem řešil jako plno různých nabídek a Juha Juno vlastně za mnou přijel už v průběhu sezóny. Já to odmítal, protože v tu dobu v té Jyväskylä mi končila smlouva a můj sen vždycky se dostat z Finska byl do Švýcarska. A já jsem řešil Švýcarsko a Pentti Matikainen byl trenér a manažer IFK Helsinki, takže přesun do ambicioznějšího týmu, víc jsem preferoval se vrátit se do Helsinek a nebo i do Švýcarska. No a nakonec nějakých těch důvodů, teď tady úplně nebudu vysvětlovat a rozebírat, to nedopadlo a pak jsem se přiklonil vlastně tomu zájmu obrovskýmu, to byl nováček. Já tam znal Andreje Potejčuka, jo, a Petr tenkrát se vracel a jít tam na sever, takže já jsem si vlastně všechny věci od Helsinek 300 km přestěhoval dolů, teda jako z Jyväskyly, že buď půjdu, zůstanu v Helsinkách, nebo odjedu do Evropy jako do Švýcarska a nakonec jsem to nechal, protože jsem se tam kamarádil s ředitelem českých aerolinek v Helsinkách, no, tak jsem zase, těch mi to stěhoval 660 km na sever, kde lišky dávaly dobrou noc a jo, a takže po téhle sportovní stránce Kerpet Oulu nechtěl jsem tomu věřit a majitel prostě a celá ta organizace mě přesvědčila, že jako nováček jsme byli ve finále. Ty tituly pak vyhrával až v následujících letech, když tam byl Michal Brož, Petr tenkrát tam zůstal, Ondřej Kratina, Viktor Ujčík, ta česká legie kolonie tam pak zůstala a já už jsem pak už se proháněl po českých kluzičích ze Spartu. Ale co se týče životního prostředí a lidí okolo, tak ty 3 roky v té Jyväskylä. Jo, všichni víme, že se tam jezdí rally Tisíce jezer a to prostředí a Jyväskylä je cca 80 tisíc obyvatel, roztažená na větší rozloze než je Praha. Jako jo. Takže každá čtvrt má svý kouzlo a těch jezer a to prostředí a to světlo. Samozřejmě nebudeme mluvit úplně o zimě, o té depci od toho listopadu, ale díky tomu, že už jsem v tu dobu byl asi rok a půl v té země žil, tak to bylo jako jednodušší. V tom Oulu to bylo ještě horší, ale tam už jsem byl zase po dalších 4,5 letech jako v té zemi, takže po téhle stránce, že nám dorostla nějak holka, že chodila do finské školky tam a že jeden, kdy jsme bydleli v té čtvrti a jeden ten rok tam byli, jsme se sešli jako slušná jako parta lidí okolo, jo? Že Angel Nikolov hrál se mnou, Tomáš Chlubna, Martin Čech, chudák neboštík, takže ten byl jeden můj největší kamarád rodinný a my jsme bydleli při sobě, tak tato kolonie okolo, tak to bylo asi jedno z nejlepších životních i sportovních. Samozřejmě byli jsme v průměrném klubu, útočili jsme a bojovali jsme vždycky jako o playoff, jenom větší ambice tam nebyly, ale po téhle stránce si myslím, že mi to hrozně dalo tam. No.
No a pak bylo léto 2003 a právě návrat do Čech, ale do Sparty, jak to, že to nebyl návrat do Kladna?
Protože Kladno nemělo zájem a zajímalo je dostat další peníze. Teď jsem to řekl jako ošklivě, ale samozřejmě jedna věc je, že těm podmínkám asi Kladno nemohlo konkurovat, ale já neměl s tím zhodávat a já jsem se chtěl vrátit po těch dlouho Kladna a byl jsem z tohohle zklamaný samozřejmě. Že jsme se nedomluvili, ale mě ta nabídka ani nebyla nabídnutá a jenom zajímalo, kolik mám startů v národě, jako kolik co všecko a viděli jenom ty vidinu těch peněz. Jako. To mě tohle straně mrzelo. A že jsme se úplně v tom roce 97-98 nedošli v dobrým, já jsem to stejně zapomněl, jako, jo, že byl na mě kdysi udělaný prostě velký podvod, jo, ale i tak jsem se chtěl na to Kladno vrátit. Jo. A pak by se to řešilo. Samozřejmě každý vidí, že jste ten hokej, že můžeme hrát jenom pár let na té vrcholní úrovni, ale já tu šanci ani nedostal prostě tu nabídku prostudovat. Jo? A díky tomu, kdyby jsem přestupoval z Kladna v tu dobu rovnou, tak to bylo složitější. Ale já jsem skoro 6 let, jak se tady zmínili, už v České republice nehrál a chtěl jsem si připravit pro rodinu a zázemí prostě. To byl takový ten plán, když mluvím teďka o té rodiny v okolí té Prahy Kladna. Jo, nechtělo se mi nikam prostě se stěhovat a já měl akorát děti, kdy jsem měl roční, s manželkou jsem měl ročního kluka a holka ty měla akorát do školy. Takže z tohohle důvodu se vlastně řešilo a mě zajímalo, vlastně v tu dobu mi bylo skoro 30 let A teď už mě zajímaly taky ty ambice něco vyhrát. Já jsem do té doby nic nevyhrál. Takže to byly takový ty tři nejdůležitější faktory, pro se člověk rozhod a vím, že jako Kladeňák a Martin to pak může ještě tak doplnit, není to jednoduchý prostě jít do té Sparty, no. Ale pro mě to byla výzva, samozřejmě, jako jo. Jo, jak jsem silnej, ta cizina, co mě omlatila a znovu budu opakovat prostě, že jak jsme se tady spolu bavili se všema, než jsem pořád začal, nedokázal jsem si nikdy představit, že tam můžu ještě dosáhnout na takovýhle týmový a individuální úspěchy a hrát tak dlouho, no.
No to by bylo možná na další celý pořad, spartianská část kariéry, tak jenom v rychlosti ty dva tituly za sebou, tak je jedna třeba top vzpomínka na to.
Tak já si samozřejmě na ten první a ten největší a hrát ve dvou největších halách v republice a hrát vlastně derby pražský, tak to asi je, a pro mě to ještě mělo vyústění to, že já jsem si v pátek 13. týdu, kdy jsem zdařil pověrčivý v lednu, zlomil vřetení kost a všichni mi říkali, že jsem vlastně na půl roku vyřazený. A teď jsem zkusil nějakou alternativu, ležu všechno a vrátil jsem se vlastně s jednou rukou po 2,5 měsících. Probrečil jsem čtvrtfinále se Zlínem, ale kdysi Franta Výborný trenér, prostě na tohle já nikdy nezapomenu, jak on, co mi řekl a jak mě podržel a co mu týmu jsem platný. A to jsou takový ty vzpomínky a ty zkušenosti, které vlastně mě strašně obohatily v těch dalších těch věcech. No a pak se to vyústilo, přešlo se s Nojmu semifinále až do tohohle vysního finále, o kterým já mluvím jako pro tu Prahu. A to prostě tyhle zážitky, vlastně a vyhrá to, jako to má tady několikrát mistrovství světa to finále pro Martina, jo, tak pro mě tohle asi je nejvíc, no.
Třikrát nejlepší kanonýr extraligy, jak to, že to nikdy výrazněji nevyšlo v reprezentaci? To už byl taky jeden z dotazů, pane.
Jo, samozřejmě ten dotaz si pamatuju. Tohle mě strašně mrzí asi. Samozřejmě byla v tu dobu, kde, jak říkáte, že jsem měl tyhle úspěchy, hrálo, tak pro mě bylo složitější, jak to ty trenéři prostě stavěli. A za celou tu kariéru, za celou tu dobu v těch mých úspěšných se tam točili prostě dva trenéři. Vládě Růžička jako velký Slávě, antispartián, a s Lojzou Hadamčíkem prostě jsme se úplně nerozešli a já už to rozhodnutí nevrátím. Ale o tomhle titulu, o kterém já mluvím, tak tam se asi lámala ta moje reprezentační kariéra, kdy já měl jistý místo na mistrovství světa, kde kluci byli stříbrně z Dorigy. A já v dobrý vůle prostě jsem šel a jak mě rodiče vychovali, že tam by měli zdraví kluci. Mm-hmm. A v jakém stylu já jsem dohrával a v jakém se zaopředním samozřejmě zmordovaný, tak kdyby jsem věděl, jak to dopadne rok na to, tak jsem tam jel a vezmu to zpátky a nikomu nic neřeknu a splním si účast, protože každý hokejista touží být na mistrovství světa. Ale rok na to, když jsme vyhráli titul s Pardubicema, myslím si, že to bylo jedno z těch nejlepších playoff. Cítil jsem se prostě, že si myslím, že to úplně jsem si asi mi nejvíc zasloužil. No tak v tu chvíli asi začal nějaký ten boj se mnou přes média s reprezentantem a se mnou a možná jsem se i na ten národě, jak se přiznám teďka s odsudem času, když už jsem starý dědek, přiznám, že jsem nechci nezavřel, ale už jsem z mýho pohledu neměl tam úplně tu prioritu. Mm-hmm. Už jsem měl nějaký věk, vždycky jsem viděl prostě, že horší hráči z celé extraligy nebo z celé Evropy třeba na ty mistrovství jezdili, protože se hodili trenérovi a v tu dobu my jsme měli hodně zastoupení silný, jak po Evropě kluků generace, tak v NHL a moje silná pozice byla na přesilovkách a ofenzivní věci, takže já vlastně, jak jste tady zmínil, bodování, extraliga, střelci, nějaký věci, ale pak na nějaký ty akce reprezentace se přiznám, že už jsem ani neměl tuhu jezdit, protože jsem se těšil na mistrovství a pak dostali přednost hráči z NHL, takže se přiznám, že jsem i nějaký akce prostě řekl na rovinu, ne, že jsem bojkotoval. Byl jsem upřímný, že se nezříkám reprezentace, poperu se o tom na posledním soustředění nebo poslední části nějaké, ale že to asi vždycky dopadne stejně. A to, co živí rodinu, co živilo mě a úspěchy, je prostě na klubové úrovni. Tak jsem se na to víc soustředil a samozřejmě mě nejvíc mrzí tady to, co jsem zmínil, ten rok 2006 a 2007.
Ještě jeden ofenzivně zdatný sportovec by měl být s námi ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Pavel. Já jenom chci pozdravit Petra, obdivuhodná kariéra, jenom mě zajímá i z osobního hlediska, chybí ti hokej nebo chodíš na led, jak to cítíš v těchto letech?
Zdravím posluchače Pavla. Nejvíc mi chybí, jak si po mně házel talíře, teda, jako když jsme byli v pivovaru v Plzni. Ne, samozřejmě díky tomu nikdy mě nenapadlo, když jsem vždycky poslouchal bývalý hráči, jak můžou najednou nechodit na led, i když se třeba relativně cítili zdraví a neměli nějaký handicap. To moje tělo, teda tady zaklefu, si myslím, že v 51 letech docela slouží, ale naposled jsem byl na ledě 9. prosince 2023, když Sparta slavila 120 let. Byl jsem z toho strašně rozladěný a jak člověk na něco trénuje, chodí hrát a řekl jsem, že od té doby na led nepůjdu a zatím to teda držím. Takže to je moje poslední návštěva v plný výstroj, co jsem byl, a přiznám se, že mi to nechybí.
Jsme přetekli do zpráv, což se tady děje tak jednou za dva roky, takže když má takhle privilegium, musíme taky navázat na ten jeden z prvních dotazů, protože na to, jaká jste legenda, nejproduktivnější hráč historie Sparty, tak přece ten konec ve Spartě po sezóně, kdy jste měl 67 bodů v základní části. V playoff 12 zápasů, 12 bodů, ale v té sérii s Kometou jste končil na lavičce a pak teda jste končil úplně herně ve Spartě.
Proto, jak to tady zmínil Martin, jak to bylo se Vsetínem a nějaký tam věcma, prostě to se stává. Mě nikoho nezajímá, že vlastně já měl to štěstí a vždycky mě hnal nějaký ten motor, co se bavili, trénování, cyklistika, sáhnutí na dno. A když mi všichni od 37 říkali a chtěl jsem nějakou smlouvu, že jsem starý a nikdy mi nedávali roční smlouvy. A to podešel po roku. No a v těch mě bylo 40 let a vlastně po individuální sezóně vlastně já vyhrál Střelce, já vyhrál Budování, jak se zmínil, když jsem vyvedl z Kometu, jak jsem vedl Budování celýho playoff a stal jsem se hokejista sezóny a stejně mi nebyla nabídnuta smlouva. Proto mě ten Miloš Forman letos mrzel o dvojnásob. Protože já se v té situaci dokážu cítit, já neměl smlouvu, on ji měl teda, on je tady 15 let, já 11 let, jo, teď mluvím prostě jako člověk, jako bývalý hokejista a úplně ne jako asi pracovník klubu, jo, ale je to strašně těžké tyhle věci, kde já si beru jako osobně, že když něco bylo udělané mně, že by jsem to já udělal ostatním, jako jo. Ale to, teď jsem spíš jako zabrůzdal do nějakých emotivnějších věcí, jo, a to období bylo těžké. Jo, a se přiznám, že mi v životě napadlo, že skončím v Kometě. Ale jak už jsme tady dneska zmínili během té hodiny nějakých těch rozhovorů, já měl ten cíl a plán jinak, ale prostě ty kluby, jestli se mě zajímala Plzeň, nebo jestli mě zajímaly Bílí Tygři, Liberec, nakonec to mělo jsem být, byl jsem domluvený s Ingolštátem a chtěl jsem jít do ciziny. Ale rodina a dojíždění a cizina. Bylo mi 40 let. Pak z nějakých důvodů to nedopadlo a řešil jsem IFK Helsinki, kdy mě to strašně překvapilo, že jak jsem tady zmínil v tom roce, než jsem šel k Oulu, že jsem mohl skončit zase z cizině ve Finsku, ale být bez rodiny ve 40 letech, když jsem nikdy nebyl a jestli by to bylo pro mě to motivující, anebo klub, který mě hodně chtěl a měl ty nejvyšší ambice hrát znovu titul. A ještě bydle dvě hodiny. Takže já jsem vlastně ze Sparty to měl jednodušší tím, že jsem neodešel na nějaký, mě nebyla nabídnuta smlouva. Proto jsem se jako rozhodl z tohohle důvodu a v žádném případě to vůbec nikdy nelitoval jsem, jo, ty dva roky a hlavně ten první. A nedokázal jsem si vůbec představit, jak tam Pražáka a Spartina ty lidi vezmou. Jako jo. Takže byl jsem strašně mile překvapený.
A ještě nemůžeme končit, protože v takové tam byla situace, 5. semifinále 2015 s Litvínovem, Francouz pryč z brány, yeah. U puku Petr Ton a v bráně Martin Ručický. A na dvakrát vás vychytal.
Yeah.
Budí vás to zesné někdy.
Já myslím, že jo, hodně si na to často vzpomenu a i s Ručou jsme se o tom bavili, že tam někde nahoře to je psáno, že on pak říkal najednou od té doby, když už to takhle dopadlo, že pak nakonec bude slavit ten titul nebo bude úspěšný, jo. Takže tady byl taková ta smutný příběh, na druhé straně jsem udělal nikomu radost, jako jo. Ne, samozřejmě, oni pak ještě museli s Třincem to finále vyhrát, ale dodnes, když se takhle o tom bavíme, se nedá představit. Za prvý, kde se tam ten Ruče na té brankový čáře vzal, jo. Já vím, že mám čistý svědomí, že jsem to nepodcenil, že vy říkáte dvakrát, ale já myslím, že jsem to snad třikrát. Tři rány obrovský. Nevím, jak jsem, že jsem myslel, už to dělali jasný gól a to bylo vlastně v prodloužení, že by to bylo do 3-2 a jeli by se do Brna. Že jsem to prostě, jsem chtěl udělat všechno pro to, ale nikdo tam, znovu opakuju, bylo napsáno, že mám doopravdy, nic se nepodcením, narval jsem to tam a ten Růče nám to prostě třikrát chytil. Jako. Jo, já tu situaci několikrát viděl. A když na to koukám, tak si říkám, že to ani není možný, jako že jsem tohle nedal.
To říká Petr na závěr čisté hry Martina Procházky. Pane Tone, moc díky za váš čas, bylo to bohaté. Díky.
Taky děkuju moc za pozvání.
Díky Martinu Procházkovi a také Petru Tomáškovi.
Já taky děkuju, naslyšenou.